Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, nerušený poslech následujících minut přeje Zita Senková. Jsme sice stále izolováni, ale informováni. Koronavirus i politiku v souvislostech proberu s Bohumilem Pečinkou, zástupcem šéfredaktora týdeníku Reflex. Buďte vítán.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Jak rozjet ekonomiku, ale vyhnout se druhé vlně nákazy koronavirem? Především na to se budu ptát. Vítejte u poslechu.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Na několika místech České republiky startuje průzkum kolektivní imunity, který má naznačit, jaké je vlastně procento nakažených onemocněním COVID-19 v populaci. Řada lidí totiž mohla infekci způsobenou koronavirem prodělat, aniž by o tom měla nejmenší tušení. Budou, Bohumile Pečinko, výsledky tím hlavním klíčem k dalšímu postupu vlády v uvolňování opatření?
No, já si zcela jednoznačně myslím, že ne, protože to je koncepce na dlouhé a dlouhé týdny a jak vláda naznačila, tak chce, dala nám nějakých pět vln osvobozování té společnosti, návratu k normálu, a současně někteří představitelé naznačili, že to chtějí ještě urychlit. Navíc tahle ta koncepce chytré karantény není bezproblémová, protože když se použije selektivně, tak je samozřejmě na určité skupiny lidí, tak je samozřejmě má vypovídací hodnotu, a když se to použije plošně na celou populaci a budou se tam složitě sčítat některé věci, tak můžou vyjít úplně jiná čísla. Já samozřejmě nejsem expert na plošnou karanténu, ale dnes v časopise Reflex vychází obsáhlý rozhovor s imunologem Svobodou a fyzioterapeutem profesorem Pavlem Kolářem, který jsem dělal, který je na 10 stránkách a kde přesně rozebíráme jednotlivé věci týkající se plošné karantény, týkající se vládní koncepce, a oni tam jednoznačně podávají alternativní pohled na celou tu vládní strategii i na tuhletu věc. Čili já bych je nerad parafrázoval, jenom chci říct, že je dobře, že se ukazují také odlišné koncepce, je dobře, že zaznívají také odlišné hlasy, a o všech těchto věcech by se mělo diskutovat. Už jenom proto, že sousední státy, které mají podobné epidemiologické charakteristiky jako Rakousko a Německo, tak ten společenský, politický, pracovní život obnovují daleko rychleji. A nedá se říct, že by v čele Německa stál někdo, kdo by neměl kredit, protože Angela Merkelová je vědkyně a výrazně se tímhletím zabývala a zabývá. Takže jde možná o to srovnat trošku taky. Ta vláda podle mě chce srovnat standardy s okolními zeměmi.
K Německu se ještě dostaneme, jinak musím říct, že tam probíhá podobně jako u nás i v dalších zemích velmi vášnivá debata. Tam je ten systém trochu jiný, protože jde o federální vládu. Ještě k nám, prosím, zůstaňme v České republice. Sám jste řekl, že těch názorů odborníků je hodně. Platí to mimochodem i v Německu, kde říkají, kdybych to velmi zobecnila, málo dat, hodně nebo až přes příliš názorů. Kdo a na základě čeho má podle vás rozhodnout o tom, co, kdy a jak se má vracet do normálu? Máme tady dva štáby. Ústřední krizový štáb, centrální tým COVID jako druhý. Vlastně od čeho se má odvíjet ten další postup? Včera přibyla výzva lékařů.
Ano, ano. No, já vám... Mně velmi vadí jedna věc. Premiér opakovaně naposled minulý pátek v Událostech a komentářích, když se optali na podobné věci, na které se vyptáte mě, tak on řekl, to mi nic, to my o tom nerozhodujeme, to jenom epidemiologové. Jenže jací epidemiologové, odkud epidemiologové? Mně začínají někteří ministři a ty jejich štáby připomínat trošku dvůr Rudolfa II., kdy funkci, kde byli dřív alchymisté, začínají plnit epidemiologové. Jenže každý epidemiolog má různý názor na tuhletu věc, a proto je obrovsky důležité, aby tu byl někdo, tedy politici, které si my volíme, kteří mají mandát, kteří by měli vyslechnout i tyhle ty různé názory, skonzultovat to s praxí v okolních zemích a rozhodnout, nést tu politickou odpovědnost. Já odmítám, že by měli být tím hlavním hlasem epidemiologové, protože za těch 6 týdnů karantény, kdy já pracuji jako aktivní novinář, takže můžu pozorovat, že rozdíly v názorech epidemiologů jsou stejné jako rozdíly v názorech politických stran na privatizaci v minulosti nebo na cokoliv jiného. Jsou tam obrovské rozdíly, rozpory a bylo by dobré říct, kteří epidemiologové jakým ministrům radí odkud, z čeho vychází jejich koncepce a jak vidí tu společnost, protože mám pocit, že někteří trpí tím, čemu se říká fachidiotismus, že vidí úzký okruh té své činnosti a teď jsou oslněni tím, že jsou celebritami a tenhle ten nouzový stav si tak trochu užívají. Takže bylo by vždycky důležité, kdo nese odpovědnost. A tu by měli nést politici.
A na základě čeho?
No na základě nějakého širšího expertního konsenzu plus do tohohle týmu, do tohohle kulatého stolu, řekněme, by měly být přizváni nejenom jedna lékařská profese, epidemiologové, ale i jiné lékařské profese a také ekonomové.
Ale třeba v tom týmu, pokud se nepletuje, například i stomatolog doktor Šmucler.
Dobře, ale...
Například, vy jste se zmínil o fyzioterapeutovi.
To je člověk, který má nějaký jako alternativní pohled na to, je kritický k téhleté situaci. 11 profesorů Univerzity Karlovy lékařů napsalo dopis 11, který má 6 bodů, kde rozebírají neudržitelnost té vládní koncepce a chtějí, aby například první bod je nutné obnovit plnou lékařskou péči pro všechny občany. To je strašně důležitá věc, protože kdo nemá koronavirus nebo nemá na něho náběh, jako by neexistoval, ale přitom jsou, a oni to popisují, desítky, stovky dneska už výkonů, které se musí odkládat, jsou zavřené desítky zdravotních zařízení, které jsou ať už přiznané, nepřiznané karanténě, které neléčí a jenom se zhoršuje zdravotní stav obyvatelstva. Takže fajn, měli jsme nějaký nouzový, tvrdý úvodní stav, kdy nikdo nevěděl, jak tento virus způsobí, protože tady byla zkušenost ze SARS a MERS a SARS a MERS, když jste byla infikovaná, tak jste v drtivé většině případů prodělala opravdu velmi těžkou nemoc. Tenhle ten vir má jiné charakteristiky, kdy napadá především rizikové skupiny, lidi bez ohledu na věk, ale s nějak oslabenou imunitou. A je tak rozšířen po světě, že se ho nikdy nemůžeme zbavit, ale můžeme ho marginalizovat tím, čemu se říká kolektivní imunita. O to je teď velký spor a myslím, že by to chtělo na té vládní úrovni širší konsenzus, podobný, jak je v tom Německu. To Německo, máte pravdu, že má jiný systém, ale není tam jiná podstata. Oni mají jiný systém jakoby distribuce moci, že tam mají silné země jednotlivé, protože je to velký stát, takže tu lékařskou supervizi tam dělají jednotlivé země, ale ten trend, ten základní pohled je tam. Tam nastoluje samozřejmě federální vláda, ale to není ta podstata. Podstata je, jak těmhle věcem přistupovat a hlavně, aby léčba nebyla horší nemoci, abychom tím, že máme dneska absolutně umrtvenou společnost, kdy ekonomika se propadá, je tu druhotná platební neschopnost, řada podniků nevydrží ani do května. Tyhle ty věci musíme zohlednit, protože jak dojde k tak vážnému tlumení ekonomiky, tak může zdravotní systém být výrazně skolabován a výrazně omezen právě proto, že nebudou peníze. Nejenom na něj, ale i na něj.
Mimochodem, když jste se opět zmínil o Německu, tak spolková kancléřka Angela Merkelová velmi ostře kritizovala debatu v Německu o tom novém rozvolňování opatření a obává se, že se tím zvýší riziko druhé vlny. protože příliš málo lidí podle jejího názoru bude dodržovat to dosavadní omezení kontaktu.
No jo, a také ale i tak, ano.
Polkové země, jenom promiňte, ano, to ano, dořeknu, by měly pečlivě zvážit, zda lze ještě obhájit masivní omezení jednak základních práv občanů a také jak tomu přistupovat, protože třeba v Bavorsku, což by mohlo být srovnatelné s námi, byť je to početnější země, tam je 4x vyšší riziko nákazy než třeba na severu ve Šlezvicku-Holštýnsku.
Ona reaguje na diskuze na té zemské úrovni a samozřejmě, ano. Když reaguje kolik 15 nebo 17 států nebo
16,
tak se tam objevují různé názory a ona to chce nějak sladit, skoordinovat, ale i tak oproti České republice, téhleté absolutně zregulované zemi, která zakazuje svým občanům nejenom, která absolutně zavřela hranice, nejenom tedy pro ty, kdo přijíždí, což je logické, ale i pro ty, kdo chtějí vycestovat. A takových věcí je tady to. Takže oproti Německu a Rakousku i tak, i vzhledem k tomu, co říkáte, jsme o koňskou míli dál a máme zbytečně v některých oblastech tak přeregulovaný život, hlavně co se týče zákazu činnosti některých profesí a tak dále, ve způsobu, jak se sanují lidé, kteří měli zákaz činnosti a nemohli vykonávat svou práci, tak v tomhle jsou absolutně, jsme za Německem a Rakouskem o mnoho délek a dřív nebo později se to projeví v té ekonomice a myslím, že zregulovat společnost, umrtvit ji, to umí každý, ale teď je důležité, aby se, a proto jsem mluvil o tom širším konsenzu, o tom kulatém stolu, aby vznikl něco jako plán obnovy. Plán obnovy ekonomiky, zdravotnictví a tak dále, a tak dále, a tak dále. Protože tohle je to teď bude podstatné. Už se netýrejme, víme, jak ten virus reaguje, víme, jakou to má smrtnost, není to nový mor, nestrašme se. Tady je taková jedna věc, že mnoho lidí si myslí, že nebo mnoho lidí, jak já to vnímám z Facebooku, ze sociálních sítí, z reakcí na různé články v médiích, z toho, jak s lidmi mluvím, tak je ohromná mezi lidmi panika. Nebo v určitých vrstvách je ohromná panika. A já tam cítím jednu věc, to, co řekl už kdysi filozof Epikuros, že primárním zdrojem lidského utrpení je všudy přítomný strach ze smrti. A já cítím, jak v tom veřejném prostoru někteří politici přes tento nepřiznaný strach lidí s nimi manipulují a získávají nad nimi moc. Já bych všem chtěl říct, zamýšlejme se i nad těmito momenty, jestli často nejsme tím strachem manipulováni, jestli nepropadáme zbytečně panice a nezhoršujeme si svůj psychický stav, jestli vidíme ty věci, které se dějí v proporcích, jestli, vždycky jsme si říkávali v minulosti, jak může vzniknout nová totalita a většinou jsme vycházeli ze zkušeností předchozí éry a připravovali jsme se na ty minulé války, ale dnes jasně cítíme, že nová totalita může také vzniknout pod bohulibým heslem boje proti virům a čímž budou zdůvodňovány některé suspenze z našich svobod, regulace a tak dále, a tak dále, a tak dále. Čili i na tenhle aspekt myslíme. No a pak je tady ten poslední aspekt média, protože mezi médií a katastrofami je takový nepřiznaný milenecký vztah a média milují katastrofy a bohužel až si někdy budeme vyprávět o téhleté krizi za pár let, tak myslím, že média z toho nevyjdou nejlíp, protože spíše pomáhali vyvolávat tu paniku, než by pomáhali informovat.
Komentátor Reflexu Bohumil Pečinka a jeho názory.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Záměr ukončit nouzový stav v České republice se postaral o rozpory ve vládě mezi koaličními partnery. Ministr vnitra Jan Hamáček by na rozdíl od premiéra Andreje Babiše chtěl ten současný stav ještě prodloužit. Jednak podle něj pandemie neskončila a pak v takovém modu, v tom současném, se totiž mohou nakupovat například ochranné pomůcky bez výběrového řízení, distribuovat je centrálně. Je to argument? Bohumila Pečinko. Jsou tam i další věci, shodne se mimochodem, nebo stejného názoru jsou i další ministři za sociální demokracii.
No tak nouzový stav znamená mimo jiné také to, že se nemusí ani ve zrychleném řízení vypisovat výběrová řízení. Vy můžete výběrové řízení dělat nejenom tím zdlouhavým způsobem, ale také takzvaně, že oslovíte pět a pak to někomu, třeba pět firem a pak to někomu dáte. Dnes se vše tyhle ty věci nemusí dělat a dochází k tomu, o čem tak výborně píše i rozhlas.cz, že ministerstvo zdravotnictví obchoduje s offshoreovou firmou někde z Karibiku, která prodává České republice už ty čínské ochranné prostředky byly předražené a tyhle jsou ještě o 30% dražší. Takže na tomhle se prostě ukazuje, jak je ta, jak tahle situace vyhovuje určitým lidem, jak je nepřehledná, jak desítky miliard letají vzduchem. To, na čem se každý milion se převracel ve sněmovně a jinde byl předmětem kritiky, tak najednou vzduchem létají miliardy, nikdo moc není za to zodpovědný, takže...
Možná zeptám se, promiňte, ještě jinak. Co přinese zrušení nouzového stavu? Co přinese pro vás, pro naše posluchače, pro mě? Sundáme roušky nebo co to bude znamenat pro území samosprávy, obce, kraje?
No to se neví, jak bude definován. Jaká budou ten nouzový stav tomu předcházet?
Tak když nebude platit, bude platit normál, řekněme.
Já myslím, že to nebude návrat do normálu. Minimálně tím, že bude nějaká jiná, nějaký jiný režim na hranicích, většina dětí nebude chodit stále do školy, čili to nebude návrat k normálu. Mně před dvěma dny volal jeden můj kamarád, který říkal, že až skončí tento stav, nebo aspoň bude zrušen nouzový stav, tak by měla být zvážených lidí v téhle zemi, každá profese jednoho takového má minimálně, vytvořeno něco jako v úvozovkách vyšetřovací komise, která by měla mít tři body zhruba. První bod by byla zjistit, co se tady vlastně odehrálo, jak jsme na to reagovali, jestli to bylo adekvátní. Druhá věc, zajistit, a to je důležité, aby všechny ty desítky nařízení a vyhlášek, které platily a které budou platit část z nich i po zrušení nouzového stavu, aby byly postupně odbourávány a aby někdo zajistil, že se vrátíme časem do toho normálu. No a třetí, abychom si vyvodili z téhleté krize pro budoucnost nějaké poučení, aby z toho vznikla nějaká metodika podobná tomu, jaká vznikla po záplavách v letech 97 a 2002, kde přesně ty samosprávy a další ví, co dělat. Takže já myslím, že ten příští čtvrtek, až bude zrušen, případně bude-li ten nouzový stav, tak to není návrat do normálu, to bude návrat do polonormálu.
Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn, který je takovou, řekla bych, nejviditelnější figurou, co se týče německé politiky, který pravidelně komunikuje na té celostátní úrovni, při včerejších interpelacích v Bundestagu nabádal vzhledem k tolika rizikům, k tolika nepředvydatelnosti, co se týče chování toho viru, protože pořád o koronaviru nevíme 100%, tak nabádal k pochopení pro přijatá opatření v politice v Německu a řekl, že si za pár měsíců zřejmě budeme muset odpustit. Má na mysli samozřejmě vztah politici, ti, kteří jsou zodpovědní za své rezorty a občané.
No tak samozřejmě tyhle ty, jak jsem říkal tady o tom dopisu těch 11 lékařů, tak ten jejich šestý bod je, že nejde jen o zdraví fyzické a duševní, ale i o zdravou ekonomiku a demokracii. Takže vždycky měli bychom vidět, že je tady nějaká nerovnováha, měli bychom o té nerovnováze mluvit a říct si fajn, v nějakém horizontu x měsíců bychom k té nové rovnováze měli dospět. Neměli bychom si zvykat na to, že je normální nosit roušky, neměli bychom si zvykat na to, že je normální, aby nefungovaly některé instituce, že někteří lidé, některé profese mají zakázáno pracovat. Neměli bychom si na tyhle věci zvykat a měli bychom vědět, že je to jako dočasné. A měli bychom se dožadovat, aby ta dočasnost, jak jsme ji znali, To bylo takové zprofanované slovo, že se říkalo, jak dlouho dočasný pobyt sovětských vojsk na území Československa, jo, tak a nakonec trval 20 let, takže měli bychom na tuhle tu dočasnost si nějak definovat. A já myslím, že aby byla mezi různými společenskými skupinami, které jsou dnes část je v chaosu, v panice, část se překotně návrat normálu, tak nastolit nějakou novou společenskou rovnováhu, tak to jedině půjde přes to, co jsem říkal, kulaté stoly, plány obnovy, zatáhnout do toho všechny vrstvy, aby to získalo ta nová éra po nouzovém stavu nějakou větší legitimitu v očích veřejnosti, aby tomu začali věřit, důvěřovat. Dnes mám pocit, že celé vrstvy přestávají důvěřovat, to je jedna věc.
A
přestávají důvěřovat té situaci, že jsou to, že některá opatření jsou přehnaná. Vidí, co se děje v okolních zemích, jak se v Německu, Rakousku uvolňuje situace a nedůvěřuje tomu. Vidí, jaká se říkala, že bude že budou důsledky na začátku, jaké jsou teď. No a pak vidím tu druhou část společnosti, ta je v absolutní panice. Ti lidé často, když píší mě na Facebook nebo jinam, tak cítím, že jsou to lidé, kteří jsou v takovém psychologickém stavu, že by potřebovali až ošetření. Jo. Čili my musíme tyhle ty dvě skupiny dát nějak do společenské rovnováhy, protože to je základ veškeré politiky, slaďovat různé společenské zájmy, aby byla nějaká harmonie ve společnosti.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Bohumil Pečinka, komentátor týdeníku Reflex, je nadále v našem vysílání. Abychom to nějak zobecnili, všichni řeší stejnou věc, celý svět vlastně, nejenom Česká republika. Jak rozjet ekonomiku, ale vyhnout se druhé vlně nákazy koronavirem. Vláda má mimochodem k dispozici dva týmy ekonomických expertů, také zástupců bank. Jeden vede šéf, jednomu šéfu je ekonom Jan Švejnar, který bude mimochodem zítra hostem. Jak to vidí, pak vznikl takový nový Koronanerv 20, také poradní tým. Jak tedy na to?
No, on to není poradní tým, ta vláda s koronanervem, který mimochodem produkuje velmi zajímavé výstupy. Každý se může na WhatsAppu přihlásit do té jejich skupiny a oni mají neustále každý den nějaké výstupy, tak vláda s nima komunikovat nechce. Takže
a proto, nechce?
Proto, ne, oni jim nabízeli svou pomoc a Andrej Babiš to odmítla, proto byl resuscitován ten jeho poradní orgán NERV. Takže i proto mluvím o tom, neexistuje jednotná společnost, jednotný názor té společnosti, je to vypolarizováno daleko víc, než bylo v době prezidentské volby nebo kdykoliv jindy. A je nutné vytvořit to, čemu říkám nová rovnováha.
Tedy, jak to sjednotit tedy?
Vždycky jde vytvořit nějakou mimořádnou, já nevím, komisi národní obnovy nebo něco, kam zasednou hodnověrní lidé, které tam nominují různé politické nebo společenské síly a kteří dostanou například, dostanou se k datům, jak ta nemoc postupuje. Ty data, skutečná data dneska má malý okruh lidí třeba například, nebo se bude víc naslouchat profesním organizacím, kteří říkají, že pomoc malým a středním podnikům tak, jak je nastavena, na rozdíl například od toho Německa, kde byla přímá, okamžitá posílání peněz na účty, tak tady je komplikovaná, byrokratická. Ten systém má řadu slepých míst, kde minimálně třetina, ne-li polovina lidí se k těm penězům nedostane. Musí platit nájmy za svých nemovitostí, musí platit zaměstnance a tak dále a tak dále. Ten systém je přebyrokratizovaný a ta druhá část, každá část společnosti má své mluvčí, své reprezentanty a já mám pocit, že tahle ta oficiální vládní linie reprezentuje dnes jenom pohled jedné vrstvy lidí, jedné skupiny, třeba nadpoloviční, ale jedné. A jestli chceme dospět té nové rovnováze té společnosti a trošku to napětí, které tam cítím a ty tlaky trošku uvolnit, tak tam musí nějaký dojít k širšímu konsenzu. Jinak to nepůjde.
A z čeho vycházíte, když mluvíte? Vycházíte z těch vašich kontaktů, jak jste se zmínil, sociální sítě, známí, kamarádi?
Určitě, to je jedna věc. Samozřejmě celou dobu toho nouzového stavu, těch 6 měsíců, já patřím k těm, kterým šťastným, kterým nebyla zakázána činnost na rozdíl od 10 000 jiných lidí. A tohleto období té novinářské práce bylo 150% nasazení minimálně. A stýkáme se s různými lidmi, každý týden přinášíme některé věci, stýkáme se s těmi lékaři, stýkáme se s řadou lidí, kteří mají do toho co říct. A takže z toho se nějak vyprofilovává nám obraz té společnosti, protože ta společnost je dneska absolutně atomizovaná. Třetina pracuje na 150% a udržuje chod těch institucí, třetina má zákaz činnosti a třetina jsou na chatách a chalupách. Takže ta společnost je rozbitá, společenský život neexistuje, čili my ho se snažíme nějak jako pucle nějak sestavovat ten obrázek.
Bohumil Pečinka a jeho názory. Děkuji za ně.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Dvojky přeje Zita Senková.